raamatud võinud.
Tere head kuulajad ja raamatusõbrad! Täna on stuudios Tuuli Võsa ja Margit Prantsus ja meie käes on Elisabeth Kübler-Rossi raamat pealkirjaga Surmast ja suremisest. Mida on surijate lõpetada arstidele, õdedele, vaimulikele ja oma perele? Raamat, mis on tõsisel teemal, aga eks surm ole iga elu osa. Ehk et ainult Jeesus ilmselt, kes siin maa peal ka inimesena elas, kes ka siiski läks läbi surmast, et võibolla tema jaoks on olnud surm teistmoodi, kuigi jah, kui nüüd mõtlema hakata, siis ilmselt veelgi suurem katsumus ja läbielamine kui see, mis tahes inimese jaoks on. Aga ühe sõnaga on see raamat kirjutatud eluringi ühest paratamatust osast. Eks inimesi kohutab eelkõige see, kui nad seisavad silmitsi millegagi, millest nad ei ole teadlikud. Ja see raamat püüab siis natukene seda teadlikust tuua. Aga enne veel, kui raamatu juurde läheme, võibolla mõni sõnaga autorist. Elisabeth Kübler-Ross on ikkagi maailma kuulus psühhiaater ja olen aru saanud, et ta on ikkagi oma valdkonnas olnud väga esirinnas, ehk et tänastelgi selle teemalistel nagu aruteludel või konverentsidel ikkagi tema nimi kerkib ka esile. Ja antud raamatu puhul on tegu tema kõige esimese, aga ühtlasi ka kõige tuntuma raamatuga. Muidu on ta kirjutanud kas 20 või isegi rohkem raamatut. Ta sündis Šveitsis, sai seal oma hariduse, aga seejärel kolis Ameerika Ühendriikidesse. Temast sai psühhiaater, kirjanik ja surmalähedaste kogemuste uurimise valdkonna võib öelda teerajaja ja samuti viieastmelise leinastaadiumi sõnastaja, mida siis ka siin raamatus käsitletakse ja seda ongi tema nime järgi tänaseni siis nimetatud Kübler-Rossi meetodiks. Samuti on teda nimetatud 20. Sajandi 100st tähtsamast mõtlejast. Oma eluajal sai ta üle 100 auhinna, 20 aukraadi, palju on ta ära teinud siis psühhiaatria valdkonnas. Aga olekski huvitav, Tuuli, sinult küsida, sina oled hingehoidja, oled nende teemadega tegelenud juba veerand sajandit ja oled ka palju koolitusi läbinud. Kas Elisabeth Kübler-Rossi nimi on kerkinud üles nendel loengutel ja ma tean, et sa oled ka lugenud muid tema raamatuid?
Tere kõigile! Mul on hea meel, et see raamat on nüüd siia meie saate jaoks ka lauale jõudnud. Juba arvasin, et see on varem ära tehtud see saade, aga tuli välja, et ei olegi. Ja tõsi, muidugi eesti keeles see raamat alles hiljaaegu ilmuski, et aasta 2022 ei ole ju sugugi mitte ammu olnud, nii et osa inimesi on seda lugenud, osa veel mitte. Ja sellepärast oli mul hea meel kuulda, et sa tahad sellest saadet teha. Sest see surmateema ja suremise teema on muidugi hingehoidjatele üks väga sage teema, millega ju inimesed pöörduvad või kuhu jutt välja jõuab. Ka surma hirmu teema, ka soov surma vältida kuidagi moodi edasi lükata. Ja eks kõigeks selleks, et neid vestlusi pidada ju hingehoidjaid ka õpingut ajal ette valmistatakse. Ja kindlasti on see selline elukestev õppe, et see ei lõpegi kunagi. Me ei saa öelda, et see inimene on oma õpingut päriselt lõpetanud, et kõik need vestlused õpetavad ja nii nagu ka siin Elisabeth Kübler-Ross selles raamatus korduvalt nimetab, et milleks üldse neid intervjuusid patsientidega on tehtud, millest siin ka raamatus juttu on ja millest on ka katkendeid siin raamatus. Et see ongi selleks, et me õpiksime surijatelt, nii nagu sa juba ka sissejuhatavalt ütlesid. Et eks me seda ju õpimegi, et kes me oleme elavad, siis me saame sellest surmast ja suremisest ju rääkida mingi perspektiivi pealt, nende teadmiste põhjal, mis kellelgi on ja samal ajal ka olles mingit pidi kontaktis oma suhtumisega surma, oma surma hirmusse, mis ikkagi meis kõigis on, kui me sellega teadlikult ei mõtle, siis alateadlikult see surma hirm väga paljuski meid ka ohuolukordades mõjutab. Kui me seda muidu ei märka, siis kui ohuolukord on ja hiljem tagasi mõtleme sellele, mida me siis üldse mäletame näiteks sellest ohuolukorrast, et seal paljuski ka mõjutab see, kuidas me selles hetkes need erinevaid hirme kogeme, mida me siis kogeme ja üks nendest on siis surmahirm, mis on sageli muude hirmude taga ja inimene ei pruugi teda nagu surmahirmuna näha. Ja sinu küsimus oli, et Elisabeth Kübler-Rossi nime nimetamine ja temast rääkimine, siis kindlasti kui nendel teemadel arutatakse, kohtutakse ka koolitustel, tema nimi mainitakse ikka ära, sest ta on nii palju uurinud seda teemat, on selles valdkonnas aastaid töötanud ja oma ajast ta siiski tõenäoliselt oli ka, nii palju kui mina olen aru saanud, ikkagi üks selline kindel eestseise selle teema eest kõnelemisel ka meditsiinisüsteemi mõttes, mis toona ei olnud just kõige lihtsam, et kuidas nende surijateni üldse pääseda, et sellest aga siin raamatus kirjeldab. Et meie võime siin täna mõelda, et kui uurijad tahavad uurida lähemalt või keegi meditsiinisüsteemis võtab ette mingi teema valdkonna uurimise, et siis vastavalt eetika nõuetele ja nende järgimisele siis on võimalik teha, siis tollel ajal see ilmselt nii lihtne ei olnud, et vastuseisu võis päris palju olla nii arstide kui õdede seas ja samamoodi ka nende enda isiklikud protsessid kindlasti mõjutasid, et mina pean küll ka ise Elisabeth Kübler-Rossi kirjapandud mõtteid suureks mõjutajaks sellele, kuidas mina olen seda surma ja leina teemat õppinud enda jaoks lahti mõtestama ja lahti mõtestanud. Ja see on ka jätkuv protsess, ma ei ole sellega valmis saanud kuidagi moodi, vaid ma olen sellega nii-öelda teelolekus ja ma ei ole ka oma töös nendes töölõikudes, kus ma olen töötanud, siis oma teadmisi kasutades veel niimoodi igapäevaselt olnud surijate kõrval, nagu mõned minu ametikaaslased, õed ja vennad, ametiõed ja ametivennad haiglates ja hooldekodudes on kahtlemata sellega rohkem kokku puutunud ja oleks päris põnev, kui keegi neist täna istuks ka siin. Hetkel ei ole, et võib-olla tuleb mingi jätku saade teha sellel teemal kuskile muusse saatesarja. Võime pärast mõelda selle peale ja arutada. Et see kindlasti on teema, mis ühest küljest inimestele tundub, et see on nii lihtne ja selge, me teame sellest, see puudutab meid kõiki mingit pidi elu jooksul ja siis, kui me ka ise oleme suremas ja sureme, et keegi sellest puutumata ei jää sellest teemast ja jääb ka mulje, et noh, mis tast ikka rääkida, sest ja veel enam, mis selle raamatuid kirjutada ja veel siis hiljem neid raamatuid lugeda, kui see on asi, mis on nagu noh, kõiki puudutav, et nagu hingamine ja söömine ja magamine, aga ometi ka kõikidest nendest asjadest juba kirjutatakse ja tuletatakse inimestele meelde, et küllap on nii ka selle surmateemaga ja suremise teemaga, et selleks, et me ikkagi oleksime paremas kohas ja rohkem tasakaalus on ikkagi ka hea, kui inimesed võtavadki ka sõltumata sellest, mis on nende enda tegutsemisvaldkond või see, kui nad ka parejast ei tegutse milleski, vaid lihtsalt elavad oma elu ja ongi võib-olla kodusemad, et ikkagi mõtta see aeg ja mõelda, et mis moodi see surma teema minu jaoks on, mis moodi minu kogemused on selle surma ja suremise teemaga seoses, kas mind on miski hirmutanud, kas on midagi, mida mul oleks vaja võib-olla välja kirjutada enda jaoks, mingid küsimusi kelleltki võib-olla küsida, mida ma ise ei ole selgeks mõelnud, kus ma ei ole võib-olla vastuseid leidnud, selliseid, mis annaksid mulle hinge rahu. Usklikel inimestel on see privileeg minna valves Jumala ette küsida juhatust, selgust ja muidugi jälle rahu südamesse, et see on see, mida me ju ikkagi väga vajame. Ka siis, kui me mõtleme enda või lähedaste surma peale, et see ei pruugi tähendada, et kellelgi midagi sellist on, et me võime arvata, et varsti tema päevad on loetud, nagu rahvasuus armastatakse öelda, ikkagi nagu ümber ütlemisi selle surma kohta. Et mitte ka öelda, et keegi on suremas või keegi on surnud, vaid ikkagi need kaude ütlemised, et keegi on lahkunud või keegi on uinunud igavesele unele või keegi on, kellegi päevad on loetud või otsa saanud, et need poeetilised väljandid, millel on kahtlemata oma koht erinevates vestlustes, on head täiskasvanute vahelises suhtluses, aga näiteks laste puhul või inimeste puhul, kes ei saa sellistest ütlemistest aru, oleks ikkagi mõistlikum kasutada sõnu surm ja suremine, et asi oleks lihtsam ja selgem, sest nii jääb ka vähem ruumi oletustele, igasugustele hirmudele, noh näiteks kas või selle, et väiksele lapsele öeldakse, et tema lähedane pereliige või lemmikloom näiteks, noh, et ta magab lihtsalt, noh, ta magasime, viisime ta ära, et noh, sinna jääb ju terve hulk küsimusi, et miks ta siis nüüd ära viidi ja miks ta enam tagasi ei tule või teda tagasi ei tooda. Selle asemel, et rääkida, kuidas asi on ja laps saaks hakata ka oma leinaprotsessis edasi liikuma ja täiskasvanud teda toetama. Et noh, siin on igasuguseid teemasid ühesõnaga, millest me saame rääkida, aga et vastuseks sinu küsimusele, jah, siis Elisabeth Kübler-Ross kindlasti on nende aastate jooksul, mis mina olen õppinud ja erinevates kohtades huvitavaid ettekandeid kuulanud või kellegi vastava sisulistesse töödesse, kirjatöödesse pilku heitnud, siis ikka olen leidnud selle nime sealt.
Tema enda elu on olnud väga huvitav. Ta siis sündis Šveitsis ja juba noorena, kõigepealt tema sündimine oli huvitav, ta on üks kolmikutest õdedest. 2001. aastal näiteks sai ta koos oma ülejäänud kahe selle mitmikuga tähistada koos 75. juubelit. Aga kui ta sündis aastal 1926, nii et praegu kui me salvestame, on just tema sajas sünni aastapäev ka, et ta oli sündides väga väike ja oleks ka võinud siit ilmast lahkuda, aga ema suur hoolitsus siiski aitas teda ja ta jäi ellu ja elas tegelikult üsna pika elu. Lahkus siis siit ilmast või siis suri, kui me see saade nüüd otsesõnu räägime, aastal 2004. 16-aastaselt juba lahkus ta kodust, sest kuigi tema isa oli, ma sain aru, ka kiriku vaimulik, oli isal ka üks muu töö ja isa väga soovis, et tütar tuleks teda aitama, tuleks sekretäriks tema sinna firmasse, aga Elisabeth seda ei soovinud ja sellepärast ta juba 16-aastaselt lahkus kodust ja juba noorena oli teda hakanud huvitama just kõik need igasugused psühholoogilised teemad ja tal oli siht silmes selge, mida ta tahab õppida. See oli siis selgõige seotud just elu mõtestamisega ja inimeste aitamisega, et nagu sa eelpool mainisid, vanadel aegadel siis näiteks ütleme 20. sajandil olid need kõik võimalikud tingimused hooldusasutustes ikka kehvapoolsed ja tema soovis kuidagi nagu parandada neid tingimusi või siis aidata nii-öelda lootusetult haigeid, et nende jaoks midagi ära teha. Ja sellepärast ta juba 16-aastaselt läks oma elu peale, hakkas õppima. Ja teda väga ka puudutas, kui ta 20-aastaselt külastas Maidaneki kontsentratsioonilaagrit. Kuna ta oli sündinud aastal 1926, siis kõik see holokaust ja teine maailmasõda, nad olid ju tema nii-öelda noorema põlve kogemused, mida ta kui mitte läbi ei elanud, siis väga lähedalt siiski nägi ja omandanud sellise põhilise hariduse, ka ülikooli hariduse kolis ta 30-aastaselt Ameerika Ühendriikidesse ja seal asus ta välja töötama oma enda meetodit lootusetute haigete jaoks, nagu teinekord osasid haigeid nimetatakse. Need olid erinevad skisofreenia patsiendid ja need, keda ühesõnaga peeti, noh, ütleme, et noh, nemad ainult hääbavad vaikselt, neid enam aidata ei saanud. Tema siis hakkas rõhutama just sellist individuaalset lähenemist ja inimesest hoolimist ja täheldati, et tema patsientidel mentaalne paranemine oli lausa 94% inimestest, kes siis tema patsientideks tulid, nad paranesid. Neil hakkas, kui nad ei saanud päris terveks, neil hakkas tunduvalt parem ja nad said oma eluga paremini toime. Ja ta oli samuti hospiitsi teema eest kõneleja. Nii et väga palju olulisi asju jõudis ta oma elu jooksul ära teha. Ja ta on olnud samuti ka ühest küljest vastuoluline inimene, et huvipärast lugesin, mida Thomas Paul on kirjutanud Elisabeth Kübler-Rossi ja tema ka antud raamatu kohta. Ja Thomas Paul sõnastas väga hästi, ta ütles, et Elisabeth Kübler-Ross on otsingu teedel kõikunud küll ühest äärmusest teise, ehk et olles kristlikust kodust pärit, siis ütleme kristlikust usust kuni spiritismini. Ja sellega seoses on olnud tal ka selliseid natuke segaseid aegu elus. Ta nimelt toetas väga ühte pastorit, keda kahtlustati väga imelikes asjades, aga kui siis pastor tänu Elisabeti toetusele nendest kahtlustest vabastati, siis ka Elisabet katkestas selle pastoriga ja tema abikaasaga igasugused suhtlemised. Nii et on olnud igasuguseid jutte või nagu vastuolusid ka, aga Thomas Paul ütleb lõpetuseks või kokkuvõtteks, et küll oleks hea, kui Jumal nopiks meid, ehk siis meie hingi, meie elu parimal momendil, aga keha järele tulgu, millal iganes ta tahab. Et sellega saab täiesti nõustuda. Ma tean ise ka, olen kuulnud lugusid inimestest, kelle usk on kõikunud või kelle elu ongi olnud vastuoluline. Mingitel momentidel on ta olnud väga särav ja vaimulik inimene, kes on väga paljusid aidanud, võiks öelda elu teele, aga mingitel hetkedel ta justkui nagu kakleb ise endaga või kakleb Jumalaga, nii nagu tegi ka Elisabeth Kübler-Ross. Ja mine sa siis võta kinni, mida siis nagu öelda selle kohta. Aga samas jälle, kui me vaatame ise enda elu peale, meiegi elus on olnud igasuguseid perioodi, meil kõigil on olnud mässamist, samas Jumalale andumist, siis jälle küsimuste küsimist, siis võib-olla ka Jumalaga kaklemist ja vaidlemist, nii nagu me loeme ka näiteks Piiblis, isegi kõige suuremate usukangelaste eludes, nii et jah, õnneks ei olegi meie määrata, et kuidas selle Elisabeth Kübler-Rossiga täpselt elu oli. Nii et ühest küljest ta oli vastuoluline, aga teisest küljest ma mõtlen jälle, et selle surma ja leina teema juures rääkides ja lugedes, mida siis autor kirjutab siin, minu jaoks kuidagi need vastuolud ka haihtuvad. Sellepärast, et üks asi on, mida me näeme kristlasena ja eks me elamegi ju oma nende veendumuste põhjal, mida me oleme piiblist leidnud ja mida me südames kindlalt teame, et Jeesus on kandnud meie patud ära ja ainult Jumal saab tuua meile hingerahu. Aga isegi kui inimene läheb siis kas südamerahuga siit maailmast ära või ta läheb kesk ahastust, mul on just näiteks hiljuti olnud kokkupuuteid inimestega, kes on mulje jäänud, et on läinud ikkagi ahastusega teisele poole, kuigi nende juures on istunud neid armastavad lähedased, kes on olnud Jumala inimesed ja kes on nagu pakkunud seda ka vaimuliku hinge tuge inimesele viimastel hetkedel, aga inimene on nii nagu meil kõigil on siin maa peal õigus, ei tule Jumal kedagi väänama ja ei peaks keegi kedagi kuhugi väänama, et inimene ei ole soovinud kas pihtida või midagi ja seda ei saagi kuidagi sundida. Et siis tegelikult need suremisega või ütleme siis näiteks parandamatust haigusest teada saamisega leppimine või selle asja enda sees läbi töötamisega, mis siis on eitusest kuni leppimiseni või läbi lootuste või lootusetuse ja rääkimata siis lähedastest, kellel järgneb lein sellele kõigele, et need protsessid läbib ju iga inimene, olgu ta Jumala inimene või mitte. Mina võin olla suri ja kõrval kristlasena või mitte kristlasena, ma ikkagi elan läbi neid küsimusi ja neid erinevaid staadiumeid ja eks see ole iga inimese enda ülesanne elada oma veendumuste põhjal ja teen seda mina, teed seda sina ja teeb seda iga kuulaja, aga see, mida teine inimene teeb, see on tema noh, enda otsustada, aga nendest protsessidest me läheme läbi ikkagi, nuta või naera või ühesõnaga, jah, nüüd tuli hästi pikk jutt, aga ma ei tea, kuidas sina seda näed.
No jah, nagu ma juba siin eelpool ka ütlesin, et vahel ka inimene ütleb sellisel teemal vestluses või kuskil kui ka mingis vabaaja vestluses näiteks inimesed on kellelegi külla läinud ja jutt jookseb nii nagu ta jookseb ja kuidagi servapidi läheb kellegi kannatuste või surma kohta, siis võib üsna sage olla see, et keegi väljendab näiteks arvamust, et noh, et liiga palju targutatakse sellel teemal või et räägivad need, kes tegelikult ei tea ja et mina olen mitu inimest järjest matnud ja vaata, kui raske mul oli ja vahel ka see, kui kellelgi on värskelt keegi siis seltskonnas surnud, võib-olla vajakski seda tuge, aga noh, see ei ole ka toetav tavaliselt, kui inimesele seltskonnas niimoodi siis öeldakse, et noh, et sul suri ju ainult see pereliige, aga vaata, minul suri ju 2 aasta jooksul näed 3 pereliiget, et siis nagu minu kannatus on suurem kui sinul või ise kui seda nagu sõnades välja ei öelda, siis väga sageli inimesed selle tundega ära lähevad selle vestluse järelt või juba vestluse ajal tunnevad ennast väga halvasti, et üldiselt selle teema puhul selline võrdlemine või rääkimine, mis on siis nagu, mille osas siis kellegi kannatus on suurem või keegi on mingeid suuremaid taipamisi kuidagi kogenud või üldse selline võrdlemine, et ega see enamasti head ei tee ja päris sageli ma inimestelt kuulen ka mitte siis, kui nad on nagu just pöördunud selle teemaga, aga jälle jutu sees teisest teemast kõneledes võib see servapidi sisse tulla, et inimene näiteks ütleb, et ma enam kuskil seltskonnas eriti ei tahagi midagi rääkida sellepärast, et noh, siis ikka leidub keegi, kes hakkab võrdlema ja ma ei taha, et minu lugu võrreldakse või et üldse minu loost keegi midagi teaks ja see on ka see põhjus, miks võib-olla noh, igasugustes leinades, mitte ainult siis, kui keegi surnud on, aga ka mingi kaotusega toimetuleku teekonnal me saaksime üksteist rohkem toetada, aga inimene võib-olla ei räägigi väga oma loost ja murest, sest teistele, kes tema ümber on, sest tal on juba see kogemus, et keegi on hakanud pisendama, keegi on hakanud võrdlema või ta ise on siis tunnud, võib-olla see ütleja ei olegi seda kavatsenud teha, aga lihtsalt see sõna kasutus on olnud selline või see hääle toon on olnud midagi sellist, et üldiselt inimesed on väga tundlikud muidugi selles perioodis, kui nad alles läbivad, tulevad toime sellega kuidagi moodi, kuidagi igast päevast läbi minekuga mingi kaotuse järel, kui see on lähedane pereliige, kes on surnud, siis see võib tähendada ka, et kogu elu ongi vaja täiesti teistmoodi ümber korraldada, inimesel ongi korraga kõike väga palju ja siis need erinevad tunded ka veel või siis täielik apaatsus teine kord ja kui siis kõrvalt vaataja vaatab, et noh, sa tundud nii hästi hakkama saavad, see võiks olla nagu tunnustus, aga vahel võib see mõjuda just äraspidiselt ja inimene tunneb, et noh, ma ei tea, mind mõnitati või ta nüüd tahtis mulle tegelikult hoopis kohta kätte näidata või halvasti öelda ja ta võib seda ka aastaid hiljem mingi teise vestluse sees, kuigi ta on juba edasi liikunud oma eluga ja igapäevaselt võib-olla ei mõtlegi selle leina teekonna peale, siis ta tuleb ikka meelda midagi sellist, et need on need eredad hetked meie eluteelt, mis jäävad meid tegelikult saatma, mis salvestuvad meie alateadvusesse ja mis ka mõjutavad seda, kui avatud me siis ka hiljem oleme kellelegi, võib-olla ka terapeudile, et sama kogemus võib olla ka terapeudile rääkimisel, et kui meil on terapeudiga rääkimise juures olnud selline kogemus, kus me tõmbume pigem tagasi ja järgmisele terapeudile ka ei taha ennast avada, siis kuidas saab terapeut meid aidata, eks ole? Või ka see sama, mida sa mainisid, et ega Jumal ka ei tule ju kedagi niimoodi vägisi kuskilt ära kiskuma või uude kohta tõstma, et kindlasti see ei oleks Jumala jaoks mingi raskus, et kui keegi on surnud, tema elutee on käidud, see hing on Jumala juurde taevakoju jõudnud, et ta siis kõigil teistel pereliikmetel saaks kuidagi noh, piltlikult öelda seda tõsta välja sellest leinast ja panna kuhugi sellesse päeva, kus tal on juba parem olla, nii et inimene võib-olla ei mäletaks ka, et kustutab mälust ka veel selle ära. Aga ometi on see meiega just see, et me vajame seda protsessi, mis ka järgneb sellele, kui on tegemist inimese surmaga, lähedase surmaga, sõbra surmaga. Teine kord ka me kuuleme kellegi surmast, kellega me võib-olla otse ei ole kokku puutunud ja võime ka lahinal nutma hakata. Võib-olla mitte sellepärast, et me nüüd nii väga seda inimest taga nutaksime, vaid see puudutab midagi meis sellel hetkel, midagi meie enda inimeseks olemisest või siis meile meenub, et just näed, just ma mõtlesin selle inimesega kokku saada, mul oli temaga plaanis mingi ühine tegemine teha ja nüüd see jääb olemata. Me tegelikult siis ju leiname seda, mis jääb olemata, mida ei saanudki sündida. Ja mingis hetkes võib siis tulla ka see kahetsus, et miks ma ometi ei kasutanud seda aega, mis meil oli kasutada, targemini. Ja see on üsna levinud kahetsus igasugustes protsessides, kus me räägime, kus inimesed hakkavad siis analüüsima, et mida kõike oleks saanud teha teisiti ja kes oleks saanud teha teisiti.
Raamatutund.
Kui me nüüd seda jutupalli siin harutame, siis enne ka sai mainitud seda laste teemat, siis mul kohe tuli raamatust üks katke meelde. See on selline väike katke, ma arvan, et ma loen selle siin kohal ette, mis siis ilmestab just seda, kuidas ka Leina kogemus lapse eas ja see, mis lapsel on öeldud, võib mõjutada ka inimese usulist arengut täiskasvanuna, et me võib-olla vahel ei seostagi seda ära, mõtleme, et see, mis lapsepõlves oli, see sinna jäi ja kes enam mäletab, et võib-olla see laps ei mäletanudki seda inimest, kes ära suri seal tema lapsepõlve ajal ja teine kord öeldakse, et noh, mis nad lapsed ikka sellest surmast aru saavad, eriti kui nad ei ole veel kooliealised, aga me teame väga hästi tänaste teadmiste valguses, kui olulised on need esimesed eluaastad lapse elus ja need täiskasvanud, kes tema ümber on, kui suur on tegelikult ka see vastutus, mida me lastele ütleme. Ja üsna raamatu alguses on raamatu autor siis ka toonud sellise näite. Ebamõistlik on öelda väiksele lapsele, kes kaotas oma venna, et Jumal armastab nii väga pisikesi poisse, et võttis väikese Johnny taevasse. Kui see väike tüdruk sirgub naiseks ja kaotab 30 aastat hiljem oma väikese poja, tabab teda psühhootiline depressioon, sest tema viha Jumala vastu ei ole leidnud lahendust. See on nüüd üks väike lõigukene ja olles kuulnud erinevate inimeste lugusid, siis iga lugu jälle puudutab ka minu südant. See ei ole kuidagi teistmoodi kui siis, kui ma alustasin oma õpinguid. Kujutada siis ette sellist olukorda, kus tahtes nagu last kaitsta või teda ka lohutada omal kombel, on keegi öelnud talle, et Jumal armastab nii väga neid väikseid lapsi, et ta tahab neid sinna enda juurde koguda, kuidagi nagu kollektsioneerida või nagu vahel nalja on visatud, et Jumalal on neid seal puudu, et noh, et miks ta siis meie perest pidi võtma, eks ole. Noh, sinna võib juurde mõelda igasuguseid ütlemisi. Aga kui me nüüd proovime ette kujutada selle tüdruku kasvamist nooreks neiuks, millise jäljes on tale jätnud, ja kui teda hiljem tabab siis ka selline olukord, et ka tema enda laps sureb ja ta on järjekordselt Leinaga silmitsi ja tal ei ole ka toeks seda, et ta saaks mõelda Jumalast kuidagi teistmoodi, vaid ta on kõigi nende aastate jooksul võib-olla väga palju kordi mõelnud sellele, et miks see Jumal siis teeb inimestega niimoodi ja võib-olla eriti just selle koha pealt, et miks ta neid lapsi siis niimoodi võtab ära, kui ta nii kõikvõimas on ja ta saaks ju tegelikult nende laste heaks midagi muud teha, kui neid pisikesi lapsi sinna taevasse võtta. Et üldiselt jah, nüüd kui vahel kirjutatakse kuskil soovitusi, et mida siis öelda või mida ütlemata jätta, siis see on ikkagi üks väga levinud soovitus, et kui sa ei tea, mida öelda, siis lihtsalt vaiki ja ole olemas selle inimese jaoks. Või ütle talle see lause, et ma olen siin olemas või ma olen su jaoks olemas, et anna märku, kui ma saan kuidagi aidata. Et see on igal juhul rohkem abiks, kui hakata selliseid fraase ütlema, et noh, Jumal võttis ta enda juurde, Jumalal on teda rohkem vaja, ka täiskasvanud inimese puhul. Kui see on minu kallis lähedane, siis sellel hetkel, kui ma olen tema surmast teada saanud või ka olnud tema kõrval võib-olla kogu selle suremise protsessi, no siis see ei aita mind mitte kuidagi, kui mul öeldakse, et no, Jumal kuidagi tahtis seda. No, ma võin mingil hetkel jõuda võib-olla ise selleni, et jah, Jumal leevendas seda kannatust, mis sellel inimesel oli ja võib-olla see oligi halastus, et ta just sellel hetkel suri, aga inimesel on vaja sellel ise jõuda, mitte nii, et keegi kõrvalt siis, noh, see ongi ikkagi nagu selline poolvägisi kiskumine kuhugi, mida me ju keegi endale ka ei tahaks selles olukorras. Ja mis minu jaoks ka siit selle raamatu lehekülgedelt hästi välja tuleb, ja ma loodan, et iga lugeja jaoks, kes seda loeb, ongi just ka see hoolivus, mis Elisabeth Kübler-Rossil oli nende inimeste suhtes või mis teda üldse nagu innustaski ju ka seisma selle eest, et keegi küsiks rohkem selle järele, et äkki me saame nende surevate inimeste jaoks ja nende jaoks, kelle kohta on öeldud, et neil ei ole enam meditsiinilises mõttes neil ei ole lootust, neil on lootusetu olukord, on lootusetud patsiendid. Et kas me siis tõesti laseme neil seal lihtsalt olla ja rohkem midagi ei proovi teha, kui see, mida õde siis teeb vastavatel hetkedel, kui ta selle füüsilise kehaga toimetab ja noh, ülejäänu sõltub siis, kui palju on sellel õel tarkust ja elukogemust, et kuidas ta siis selle patsiendiga räägib või siis ka see tema uskumus, et on ju ka õdesid kindlasti aja jooksul olnud, kellel ongi ka see uskumus, et kui ta naguni juba enam suhelda ei saa, näiteks kõnevõime on häiritud või öeldakse, et seda kõnevõimet enam ei ole, et siis ta nagu oleks kuidagi asjaks muutunud, et sellest ka siin autor kirjeldab erinevate lugude juures. Jällegi me keegi ilmselt ei tahaks olla selles olukorras, et meiega toimetavad inimesed, kes võtavad meid nagu mingit eset, mida saab liigutada ühest kohast teise. Ja et ikkagi see, kui inimene ei karju valust, ei tähenda, et tal valus ei oleks. Ja väga ilmekas oli ka jälle raamatu algusest üks lugu kohe tuleb meelde, kus inimene ei saanud väljendada ennast ja kui talle siis need mõned minutid võimaldati, kui eemaldati, siis see, mis takistas rääkimist, torud said eemaldatud, et inimene saaks natuke enegi rääkida, siis ka vähenes kohe tema ärevus, tervisenäitajad läksid paremaks, kuigi ta oli ka üsna lootusetus seisus olevaks patsiendiks tunnistatud, ta oli 50 ja midagi vanuse poolest meeste rahvas, no kui abituna ta võis ennast tunda, et ta tegelikult tundis kõiki neid tundeid, seda hirmu erinevate protseduuride ees, mida ta ei saanud kuidagi väljendada. Ja siis oligi sinna kõrvale toodud ka autoril kirjelduses, et kuidas siis temasse suhtuti, kuidas siis haigla töötajad temasse suhtusid ja milline mõju oli sellel, kui tal siis võimaldati, ta teadis, et tal on iga päev need minutid, kui ta siis saab rääkida oma raviarstiga, saab rääkida personali teiste liikmetega, inimestega, kes tõesti tunnevad huvi, et kui oluline ongi see, et inimene ka kogeb sellistel hetkedel, et kellelgi on aega küsida, kuidas ta ennast tunneb. Et see on ka kahtlemata ju haigla hingehoiutöö ja hospiitsi puhul ka üks olulisemaid asju, miks seda üldse tehakse, seda tööd. Et päriselt väljendada seda hoolivust, päriselt võtta see aeg ja loomulikult õdedel ja arstidel ei olegi sellist aega nii palju kuulata seda patsienti, et miks siis on ka hingehoidjad nendes meeskondades, et hingehoidja ülesanne siis ongi minna või kaplani ülesanne. Kui seal on siis vaimuliku pühitsusega inimene selles ametis, siis me nimetame teda kaplaniks. Ja kui tal seda pühitsust ei ole, siis ta on hingehoidja. Et Eestis on meil haiglasüsteemis nii kaplaneid kui hingehoidjaid. Aga see ei tähenda muidugi seda, et iga haiglasse sattuv inimene täna Eestis nüüd kohtuks seal haiglas hingehoidjaga või kaplaniga. Nii kaugel me ei ole, aga asjad on muidugi paremaks läinud selles osas, et kui me mõtleme ka sellele ajale, millal siis raamat surmast ja suremisest on kirjutatud, et meenutame siin kohal, et see on originaalis ilmunud 1969, et nüüd iga raadiokuuleja võib mõelda, kellel on siis isiklikud kogemused sellest ajast, aga kes on hiljem sündinud, et mis see aeg siis tähendas tervishoiusüsteemis, kuidas siis patsientidega toimetati, mis siis võis tähendada see, kui keegi tuleb ja räägib, et nende surijatega oleks vaja kuidagi teistmoodi ümber käia, et mida see valude leevendamine või hoolivuse näitamine selle asemel, et keegi üritab meeleheitlikult veel terveks ravida kedagi, kui ravivõtteid enam ei ole selle inimese hädade leevendamiseks. See on ju endiselt dilemma. See on ju endiselt see, et vahel öeldakse ka nii spetsialistide omavahelistes vestlustes kui inimestel omavahel, et keegi üritab kedagi surnuks ravida. Et nii hoolega ravitakse ja sageli on see ka väga kulukas rahaliselt. See inimene sureb nagu nii mingite päevade või nädalate jooksul, aga et pigem võib-olla on siis nagu tähelepanu sellel, kuidas see inimene saab siis sellist nii-öelda tehnilist abi, milliseid ravimeid talle veel tilgutatakse või muul viisil manustatakse, mis ajavahemike järel siis tema näitajaid kontrollitakse, võib-olla on vaja veel mingit operatsiooni teha. Kui me saaksime teha selle otsuse varem, et seda inimest enam selliselt ei ravita, vaid me saamegi minna üle palliatiivsele ravile, ehk siis vaevusi leevendavale ravile. Me manustame ainult neid ravimeid, mis inimese vaevusi leevendavad. Me ei tee enam uusi meditsiiniprotseduure ja me valmistume selleks, et see inimene saaks võimalikult väärikalt surra. Ja me toetame teda selles. Mitte enam ei ürita ja tegelikult sage me ju põhjustame sellega kannatusi inimesele juurde, kui me üritame siis teda muud kui veel ravida selles faasis. Ja vahel ju ka on nii, et inimese eluiga pikeneb erinevate asjaolude kokkulangemisel oluliselt rohkem kui arstid seda prognoosivad, ta saab võib-olla veel koju minna. Ta ei ole selles mõttes surija, et ta kohe sureks ja raamatus on ka neid lugusid siin välja toodud. Ta tuleb võib-olla mingil ajal tagasi sinna haiglasse, saab veel koju minna, aga no kellelgi inimlikult ei ole meil ju seda õigustega pädevust öelda, et kes peaks nüüd millal surema. Et me saame siis ju rõõmustada selle inimesega ja tema lähedastega, et kui see inimene tunneb ennast piisavalt hästi, et olla ka kodus oma lähedaste keskel või ka see sama, et kui inimene teeb selle otsuse, et ta tahaks oma lähedaste ringis olla ka suremise ajal, et teda ei viidaks enam haiglasse. Et kuidas siis seda inimest ja tema lähedasi toetada, et kuigi need aastakümned on mööda läinud sealt aastast 1969, siis ega need küsimused on ju ka meie Eesti tervishoiusüsteemis, meie Eesti ühiskonnas ikkagi väga aktuaalsed. Meil ei ole neile selliseid vastuseid, et me saaks öelda, et meil on need asjad hästi korraldatud. Et igaüks saab sellele rahulikult mõelda, et noh, kui mul peaks seda abi vaja olema, et siis ma tean, et tehakse parim võimalik ja ma saan ka sellist hingelist toetust ja palveabi, kui ma peaksin seda vajama selles olukorras, kus ma võib-olla ise oma tervisliku seisundi tõttu ei ole enam võimeline hindama seda, keda enda juurde kutsuda näiteks. Et kes siis otsustab, kes teeb neid otsuseid selle kõige üle, et kes siis mu juurde tuleb siis, kui ma olen sellises seisus või mu lähedane on sellises seisus. Ja vahel öeldakse, et noh, need on need eetika punktid, et las need eetika komisjonid ja inimesed mõtlevad selle üle ja eks arstid ka, targad inimesed, eks nad ju teavad, millal mida teha, aga ometi on ka ju iga inimese raviloo juures need küsimused ja kas alati need on selliselt tehtud, et nad on nüüd selle patsiendi huve tervikliku käsitluse mõttes parimal viisil esindavad või siis on seal ikkagi küsimus, et nad võib-olla teenivad selle huve, et me saame kuskil statistikas näidata, et selle inimesega nii ja nii mitu päeva tegeldud, kõik võimalike raviviise rakendatud, me tegime kõik, mis me saime, aga kas me hingelises mõttes saime teha selle inimese heaks seda, mis me saime või jäi midagi tegemata. Et nende statistikates see osa ju ei kajastu.
Just, et seda me ei ole harjunud niimoodi mõõtma. Me juba küll ilmselt tähtsustame seda palju rohkem kui näiteks üle poole sajandi tagasi, kui see raamat kirjutati. Aga jah, me ei ole seda osanud niimoodi mõõta ja eks seda ühest küljest ongi raske mõõta, et võib-olla üks mõõtmistulemus oleks see, kui siis näha selle surija pilku, milles võib peegelduda tänulikkus ja rahu nii palju kui selles olukorras ta seda suuteline üldse näitama on, et need olukorrad elu lõpus on ju ka väga erinevad.
Raamatutund.
Üks asi, mida mina olen pidanud üheks olulisemaks sellistel kriitilistel või rasketel hetkedel inimeste kõrval olemisel ja millele ma tegelikult siit raamatust leidsin väga palju toetust, on see, et lihtsalt ole olemas ja kuula inimest. Mulle nii meeldib, kui ma kunagi uurisin juutide leina teemat, siis ma leidsin sealt rabid toovad välja, et leina ja juures olemisel näiteks esiteks, et teda ei peaks üksi jätma ja teine on see, et ikka on küsimus, et mis ma talle ütlen, mida ma siis peaksin talle rääkima ja rabi ütles väga selgelt, ütles, et aga te räägitegi ainult nendel teemadel, mida tema ise tahab tõstatada, et sa ei peagi mitte midagi leiutama, lihtsalt mine ja ole olemas. Ja noh, ütleme mõned praktilised näited, et kui on, kui sa astud leina kotta, siis vii inimesele süüa, aita teda võibolla selliste mingite praktiliste asjadega, näiteks, et kui telefon heliseb, sa vastad sellele telefonile ise, kui ukse kell heliseb, sa lähed ukse vastu ise, et inimene ei ole sunnitud suhtlema, kui ta ei taha, aga et ta saaks samas suhelda ja rääkida nendest asjadest, millest tema tahab. Võibolla ta tahab hakata heietama mingeid vanu lapsepõlve mälestusi. No, järelikult sel hetkel on see kõige tähtsam jutt, mida siis on tarvis rääkida. Siis kuulad, lasta väljendab ja mul on tunne, et tegelikult miks inimesed ei ole teinekord no, rahul või nad tunnevad, et nad ei saa piisavalt toetust, ongi just see, et me püüame kohe meeleheitlikult hüpata kuidagi nagu nõu andma või inimesi noh, aitama, et ma tean küll, mis sul on, see on see, et ma nüüd räägin sulle, kuidas asi on, aga ei pruugi olla. Noh, äärmisel juhul, eriti kui inimene seda ise soovib, sa võid jagada oma kogemust või seda, mida sa oled kuulnud, aga seda ka sellises mõttes, et noh, mõnikord on võt selline variant. Aga see ei pruugi olla sinu puhul ja sinu puhul on täpselt nii, nagu sa ise tunned. Neid variante on nii palju. Ja kui ma ennem küsisin sult Elisabeth Kübler-Rossi kohta, ütleme siis tänapäeva psühholoogide ja hingehoidjate koolitustel, et kas teda mainitakse ja kui palju teda nagu tänasel päeval esile tõstetakse, siis tegelikult juba enne saadet sa ütlesid mulle, et mõnikord tänapäeval ei peeta teda enam ja tema neid meetodeid võibolla nii paika pidavateks kui noh, näiteks pool sajandit tagasi. Ühest küljest on see aru saadav, et eks me arenemegi ja spetsialiseerume järjest rohkem ja tulebki neid uusi meetodeid või võimalusi juurde, aga teinekord ei pruugi üks välistada teist. Ja miks inimene teinekord tunneb ennast nagu ka halvasti on see, et kui hakatakse ootama, et sa pead nüüd leinama või seda surma ootama, siis võt, läbides need kindlad etapid. Sa võid neid läbida nii, aga sa ei pruugi, et see on nii individuaalne. Ja võibolla sellepärast inimesed ongi nagu tunnud ennast halvasti või neil on tekinud mingi vastasus, kui nad tajuvad mingit survet väljast poolt.
Et sa peaksid teatud viisil midagi tegema.
Ja just. Või midagi tundma, aga tegelikult on...
Et praegus aja peale sa võiksid tunda nii või sa peaksid ja. Tundma nii.
Aga tegelikult et mitte midagi ei
sõltub
pea.
Sõltub sellest astmest, kuivõrd keegi rõhutab, aga ise kui öelda, et sa võiksid tunda nii, võib tekitada inimeses selle tunde, et mis mul siis viga on,
et
mina
tunne,
ei tunne ja. Või et mina tunnen hoopis teisi tundeid sellel ajal. Ja ka see raamat ongi ju peatükkidena ka jagatud, nii nagu tema seda oma määratlust, millega ta siis peamiselt ongi kuulsaks saanud või mille järgi teda tuntakse, et ta rääkis viiest staadiumist ja ta toob ka siin, et eraldi peatükkides siis välja, et mida siis need staadiumid sisaldavad või mida me nende staadiumites võime inimeste puhul märgata. Ja ta rääkis siis, mis on ka oluline, ma arvan, siin kohal välja öelda, et ta rääkis surija protsessi staadiumitest, et vahel öeldakse, et see oli tema leinamudel. Noh, see ei ole päris korrektne nii öelda, sest jah, ka leina puhul hiljem pärast surma, siis selle lähedase leina puhul me näeme, et on ka nende tunnete puhul sellised... Noh, ütleme siis, et tapid välja toodavad, aga see ei olnud kindlasti niimoodi ka Elisabeth Kübler-Rossil mõeldud, et nüüd kindlasti just need astmed peavad olema ja et nendel kõnnitakse järjest ja kui sa oled juba seal viiendal astmel, et siis sa enam ei saa olla seal esimesel, teisel või kolmandal, et kindlasti mitte seda, igasugune teooria ju on mudel millegi jaoks. Ja see, mille jaoks ta on, see on ju palju avaram, siin on mahu palju lugusid ja seda ilmestab ka see raamat, et ta toob siin ka ju need patsientide näited, mida tähendab esimene staadium, kui inimene tegelebki eitusega, ehk siis raviküsimuste puhul, et inimene saab selle diagnoosi, sageli see esimene reaktsioon on, et ei, mul ei saa seda olla, inimene isoleerib ennast sageli, üritab teemat vältida ka siis, kui see olukord võibolla areneb tundidega, läheb hullemaks või päevadega läheb hullemaks, ta proovib ikkagi teha nägu, et ta ei ole haige, siin on ka raamatus toodud neid lugusid inimestest, kellega ta räägib ja kellega tema tudengid kohtuvad ja kes siis olles ise mingis väga juba üsna kehvas kohas tervisega ütlevad, et aga ma olen sama terve kui teie või kaplan, kes siin seisab, eks ole. Et kuidas inimene ennast ise määratleb ja noh, kellele on siis õigus minna ja öelda, et ei saa ole ja hakata vaidlema, eks ole. Teine staadium, vihastaadium, väga, väga sageli märgatav nii diagnoosis teadasaamise järel, surma eel, osad inimesed surevadki ära sellel ajal, kui nad kogevad väga tugevaid vihatundeid. Need, kes on hingeteemadel rohkem uurinud, ütlevad, et noh, hingele see ei ole hea, miks kiriklikus traditsioonis oli väga oluline see viimne võidmine, et saaks need asjad jumala ette pandud, see suri ja saaks võimalikult rahulikult lahkuda, oligi see, et ka selle vihaga toime tulla, mis siis surmael võib inimest ikkagi väga tugevalt haarata. Ja inimene on üsna võimetu sellega toime tulemast, ressursid on piiratud, aeg kulgeb hoopis teistmoodi kui nende inimeste jaoks, kes parajasti ei koge sellist asja. Kolmas staadium kauplemine, kui inimene hakkabki siis otsima variante, et noh, äkki veel kuidagi saab olukorra käänata paremaks. Noh, sõna otses mõttes on ju proovitud ikkagi ka raha pakkuda näiteks arstidele, et kui ma nüüd lähen selle arsti juurde või tolle arsti juurde ja küll tema siis teatud raha eest nüüd teist juttu rääkima hakkab või mind imeliselt terveks teeb või siis tervendajate juurde minekud on väga sageli ju selles faasis, kus inimese mõtted peamiselt keerlevad selle ümber, et kuidas ma nüüd saaks selle olukorra teiseks pöörata ja see ei tähenda, et nüüd edasi siis läheks kohe neljandasse, et tulebki depressioon, inimene annab alla nii öelda piltlikult öeldes ja enam millegi vastu õieti huvi ei tunne ja kõik on nagu nii mõtetu ja lootusetu, see ei tähenda, et ta ei läheks tagasi näiteks viha faasi või eitusesse ja nii ka hiljem leina puhul me võime samasuguseid elemente ju seal märgata ja viies staadium leppimine, mis siis tähendabki seda, et kui inimene nüüd tõesti oma protsessis jõuabki enne surma ka läbida need etapid, et siis ta võiks öelda, võiks meie mõttes öelda, et noh, ta saab rahus surra. Noh, me igatseksime seda, et me saaksime rahus surra ja kõigil ei lähe niimoodi, et me saaks öelda, et ta suri rahus. Rahus ja leppimises selle oma olukorraga sellega, et tal jäävad asjad pooleli, noh, mingis mõttes meil ju jäävadki alailma asjad pooleli. Et see on ka see meie maine piiratus, et kindlasti ei olnud ka Elisabeth Kübler-Rossi mõttes see, et nüüd ta loob midagi sellist, et nüüd aegade lõpuni peakski rääkima nendest viiest staadiumist, see on ainuõige viis leina käsitleda, ma ei ole küll kuskilt nagu leidnud sellist arusaamist, et vahel on jah seda öeldud, et see on nagu eksitav rääkida nendest staadiumitest. Noh, siin tuleks lihtsalt läbi mõelda see, et mida autor on sellega mõelnud, ka see raamat näiteks läbi lugeda, mõelda nende lugude üle ja siis mõelda, et mida ta siis õigupoolest sellega mõtles. Noh, ütleksin mina selle kohta ka võib-olla teoreetilise tasandi mõttes, nii nagu sa selle küsimuse tõstatasid. Jah, meil on täna teisi leina teooriaid, näiteks siis selline kahese protsessi mudel, mis siis väljendab seda, et inimene oma kaotuse puhul pendeldabki nii-öelda kahe protsessi vahel, üks on siis see, mis on nagu see kaotuse ka seotud osa inimese sees ja teine on see, kus ta siis on taastumisele suunatud mõttega juba, et ta seal vahel pendeldab, et vahepeal mõtleb rohkem sellest, mis ta on kaotanud ja vahepeal siis tegeleb rohkem sellega, et kuidas ta nüüd seda uut üles ehitab ja oma mälestustega tegeleb, eks ole, kuidas ta siis sellega toime tuleb. Aga et see ei tähenda seda, et see mudel oleks nüüd kuidagi siis parem sellest, mida Elisabeth Kübler-Ross välja tõi. Et ma arvan, et ükskõik milliste mudelite puhul või teooriate puhul meil on oluline meeles pidada, et see on üks teooriatest. Ja nii nagu sa ka enne ütlesid, et me jah areneme ju ja samamoodi kui Elisabeth Kübler-Ross oleks uuesti see noor uurija ja arst, siis ta võib-olla teeks nii mõndagi ise ka teistmoodi, aga ta elas oma ajas, tegi neid asju, mida ta tegi ja see oli ju tegelikult väga hea.
Raamatutund.
Enne kui sa rääkisid siin sellest, et mida surija kõrval siis teha või mida öelda, et see sage küsimus, siis mulle meenus ka raamatust kohe üks koht, mida ma tahan ette lugeda. Sellest, kui ta siis otsis neid patsiente, kelle juurde ta saaks tudengitega minna, et alguses tundus, et noh, mis seal siis on, et patsiente on ju hulga, et küll me leiame need, aga et siis arstid ikkagi keeldusid ja ei lasknud sinna patsientide ligi. Ja kui nad siis lõpuks ühe patsiendi leidsid, nagu ta siin kirjutab, siis patsient võttis nad avasüli vastu. Ta kutsus mind enda kõrvale istuma ja oli näha, et ta tahab väga rääkida. Mina ütlesin, et ei soovi teda kuulata praegu, vaid tulen järgmisel päeval koos oma tudengitega tagasi. Ma ei olnud veel piisavalt tundlik, et hinnata seda, mida ta ütles. patsienti leida oli niivõrd raske, et ma pidin teda oma õpilastega jagama. Siis ma veel ei mõistnud, et kui niisugune patsient ütleb, palun istu kohe maha, siis võib homme olla juba liiga hilja. Kui me teda järgmisel päeval uuesti külastasime, lebas ta voodil, pea padjal ja oli rääkimiseks liiga nõrk. Ta tegi rammetu katse kätt tõsta ja sosistas. Aitäh, et proovisite. Ta suri vähem kui tund aega hiljem ja viis endaga kaasa selle, mida ta tahtis meiega jagada ja mida meie tahtsime nii väga tundma õppida. See oli meie esimene ja kõige valusam õppetund, kuid see oli ühtlasi algus seminarile, mis pidi esiotsa olema eksperiment ja osutus lõpuks paljude jaoks erakordseks kogemuseks. Et see minu meelest ilmestab väga hästi seda ka, mis ju praktiliselt juhtubki, mida ka inimesed oma lugudes räägivad. Kui ma oleks teadnud, et ta nii vähe aega elab, ma oleks veel seda ja seda teinud, ma oleks selle asja lükkanud edasi, oleksin istunud ta kõrval kauem, hoidnud kätt kauem, küsinud veel selle ja tolle kohta, noh, need on tagantjärele tarkused, nagu me selle kohta ütleme. Sama hästi oleks võinud inimene elada veel tunde, päevi, võib-olla teine kord ka aastaid ja me ju iga päev ei lähe inimeste juurde niimoodi, et kuule räägi veel see lugu või kuidas sellega oli või kui sind enam ei ole, et kuidas siis seda või teist korraldada, mis on ju ka väga praktiline küsimus ja sageli on see vaja ikkagi enne inimese surma ära küsida, eriti kui see inimene on olnud peres see, kes asju toimetab ja ajab, siis noh, ongi hea, kui need küsimused saavad küsitud siis, kui inimene jaksab veel vastata. Et see on kahtlemata oluline tahk ja ka minu töös kinnitust leidnud, et ma küll ütlesin enne, et ma ei ole väga palju surijatega kokku puutunud, aga mul on olnud sellist kokku puudet, et mulle hiljem öeldakse, et näed, sina rääkisid temaga sellel päeval ja järgmisel päeval ta suri või õhtul ta suri. Et ma olin siis üks viimastest, võib-olla kellega see inimene jaksas üldse rääkida. Et mul on töös olnud pigem seda, et ma saan siis tagantjärele teada. Ja siis saan jälle olla tänulik Jumalale, et ma olen saanud olla üks nendest, kes on kuulanud, kes on võib-olla kätt hoidnud ja koos palvet lugenud, mida see inimene on soovinud või kuidagi väljendanud nii, et ma olen aru saanud, et ta vajaks veel palvet ja ma näen, et ta huuled liiguvad. Ma ei kuule sõnu võib-olla, aga ma näen, et ta ikkagi loeb seda palvet kaasa või teinekord mõistamegi pilgust, nagu sa siin ennegi ütlesid, et on väga paljude inimeste kinnitus ju, kes tegelevad igapäevaselt surijatega. Et need pilgud, need surijate pilgud ja need hetked teinekord ongi hindamatu väärtusega ka selle töötaja jaoks seal haiglas. Tal tuleb küll tegeleda järgmise patsiendiga, aga kindlasti see päev on olnud teistsugune. Kui ta on olnud selle surija kõrval, võib-olla see surija ongi ta kätt pigistanud, tänanud teda ja siis surnud. Ja keegi teine selle hetke tunnistajaks ei olegi, kui ongi see patsient ja ongi see õde, kes on korraks võtnud selle sureva patsiendi käe. Et igapäevaselt me jälle ju selle peale ei mõtle inimestena, kui palju on maailmas haiglaid, kui palju on haiglates surijaid, kui palju on kodudes surijaid, või kuskil avalikus kohas surijaid. Meil ei ole iga surija kõrval kedagi niimoodi võtta. Et keegi saaks selle kuidagi jäädvustada, nagu siin ka nendes lugudes me loeme siit raamatust. Aga me võime mõelda selle peale, me võime rohkem palvetada selle eest. Et kui inimlikult võib-olla ei ole kedagi seal, me saame palvetada, et Jumal saadaks oma inglid nende surijate juurde, nende vaevusi leevendama ja seda üleminekut ja taevakoju jõudmist siis kergendama.
Aeg on lennanud ja see suremise teema pakub palju, mille üle mõtiskleda ja millest rääkida. Elisabeth Kübler-Rossi raamat Surmast ja suremisest, mida on surijatel õpetada arstidele, õdedele, vaimulikele ja oma perele, on tõepoolest raamat, mida tasub uurida. Ja mis annab väga palju kaasa mõtlemist ja nii nagu on raamatu järel sõnas või ütleme siis siin tagakaane tutvustusel öelnud Katri Aaslav Tepandi, see raamat jaatab elu, jaatab surma elu osana, kinnitades, et kriisid, haigused ja kannatused on elu osa, nii nagu ka tervis, rõõm, edu ja õnn. Ja et see raamat pakub lootust ja praktilisi nõuandeid ja abi kõigile asjaosalistele. Täna sirvisid seda raamatut hingehoidja Tuuli Võsa. Minu nimi on Margit Prantsus ja nimetatud raamat on kirjutatud aastal 1969 eesti keeles Postimehe kirjastuse poolt välja antud aastal 2022 tõlke on teinud Kaido Kangur. Raamat on 300 lehekülge ja autor kirjutas selle raamatu oma 40. eluaastates ja kuigi ta kirjutas veel mitukümmend raamatut, hiljem on see jäänud tema kõige tuntumaks. Elisabeth Kübler-Rossi eluaeg oli 8. juuli 1926 kuni 24. august 2004. Aitäh teile, head kuulajad, kaasa mõtlemast ja kohtumiseni järgmisel korral.
Hinge rahu kõigile.
Raamatutund. Peace out.